Viste ese traballo que mandou o profesor de lingua para esta semana? Gústame a idea de ler un libro á biblioteca. Eu escollín O bosque embruxado. Lara, ti cal escolliches?
Eu escollín O segredo da momia. O meu curmán leu no ano pasado e díxome que era moi bo. E ti cal escolleche, Izan?
Eu non penso ler ningún libro. Ler é unha perda de tempo. É mellor xogar a Play.
Pero, Izan, é a tarefa desta semana, tens que facela.
É certo, se non o faz, baixarache a nota. E ademais, ler é divertido, aumenta o noso coñecemento e permítete poñerte na pel dos personaxes e moitísimas cosas máis.
Calade xa, non penso ler ningún libro.
Non te noxes, anda.
Antía máis eu imos ir á biblioteca. Ven con nós e axudámosche a escoller un libro.
Vale, o que sexa para non aguantarvos máis.
Un pouco de respeto, que o facemos por ti.
Calade, tirade, que non chegamos, a biblioteca vai pechar.
Contentas? Xa estou aquí.
Baixa voz, hai xente estudando.
A ver, que tipos de libros gustanche?
Ningún, xa o dixen.
Shhh, Izan.
Vannos votar.
Centrémonos. A ti gustanche as películas de ciencia ficción.
Mirade, os libros de Star Wars.
Ese é perfecto para ti, Izan.
Aquí tes toda a colección. Non era que che faltaban por ver as últimas películas?
É verdade, están aí os libros.
Ah, entón interesa, che.
Cala a boca.
Aquí tes o número 8.
A 8 xa vin, polo menos dame un que non vira.
Toma, o número 9. E agora, vámonos, que aí vai tocar. Vedes? Ao día seguinte...
Hola, Izan.
Encantoume. O libro é moito mellor que as películas. Sabías que no final aparecen persoaxes novos? Na miña vida, rematar o libro en tan pouco tempo. Flipas, eh?
Xa, xa. E dicías que ler era unha pérdida de tempo. Agora dime, perdiches o tempo ou non?
Sendo sincero, non perdín nada. A decir verdade, teñamos que dar as grazas a ti e a Lara. Falando de Lara, onde anda esta?
Non sei, pero hoxe a entrar estaba moi calada. Penso que demais.
Ai, ben.
Hola.
Esa cara... Que pasou?
Nada, é que...
Ese é que... Sacaches mala nota en algún exame?
Non, non é iso. É sobre o libro. É que non é como esperaba. Non é así. Non é como imaginaba. Ademais, a momia termina sendo boa. E a min gústame que sexa un final feliz. Pero que os malos perdan. A ver se Izan iba a ter razón.
Pero que dis? Non andábamos ti máis eu pelexando con Izan onte? Que, por certo, Izan, eres un testán.
É certo. Onte andabades as dúas volvéndome tolo para que escollera o libro e hoxe chegas ti así.
Pero non recordas o de que ler aumenta o noso conocemento, que desperta a nosa imaginación, que permite poñerte na pel dos persoaxes, o de que fai que nos surxan ideas, e todo o que dixeches ti onte. Que sí, que ás veces non nos gusta o libro ou non nos lo imaginábamos así, pero aínda que un libro non nos guste, non podemos deixar de ler.
Claro. Que libros hai? Moitos. E temos que le darles máis oportunidades á lectura. Que se todo fose como ti dís... Ademais, a lectura non ten ninguna desventaxa.
E mira quen o di.
Tedes razón. Se todo fose como acabo de dicir, como andaríamos? Sabedes que?
Dinos ti.
Que imos ir agora mesmo á biblioteca, porque vou escoller outro libro. E aínda que non me guste, seguirei lendo hasta que morra.
Pois imos todos xuntos. E o de ler, se non é ata que morras, será ata que non vexas as letras do libro.
Sodes moi vos amigos. Grazas.
Para iso estamos. Anti.
Certo.
Imos dalo.